Marhabo Us. İman ve İslam gavharı.
Aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, kim bir günde 100 madde La ilahe illallahu vahdahu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadirini aytsa, Allah Ta'ala onu 100 hatasını keçirədi, 100 hasanat yazadı, 100 balanı rad qıladı, ve hakaza ve hakaza. Bunların hammasi bugünkü kunda o'zimiz shaxsimizga, oilamizga, mahalla ko'yga va butun olamga manfaat beradigan xayratlar. Alloh taolo aytadiki, kim meni zikrim bilan mashg'ul bo'lsa, so'rayotganlarni so'ragandan afzalini unga beraman dedi. Ikkita odam turibdi yoki bitta odam Allohning zikrini qilib o'tiribdi, mashg'ul. Qolganlar hammasini qo'lini ko'tarib, Alloh uni ber, Alloh buni ber deyishyapti. So'rovini so'rayapti. Ana haligi zikr qilib turgan, Xudoni zikri bilan mashg'ul so'ramayapti. Subhanalloh deb o'tiribdi, la ilaha illalloh deb Allohga nima zikr qilyapti. Haligi so'rayotganlarning hammasini qo'shganda, yana afzalini bunga beraman dedi Alloh. Ana zokirlik, mana bu narsa. Allohning muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa. Bandani bu dunyoyu oxiratini go'zal qiladigan, saodatli qiladigan narsa. Eng muhimi zokir inson odobli inson bo'ladi. Axloqli inson bo'ladi. Hech kimga zarar yetkazmaydi, hech kimga azor bermaydi. Chunki u Allohning muhabbati bilan mashg'ul. Demazagarchiliklarga, ahmoqgarchiliklarga uni vaqti yo'q. Tili aylanmaydi, qalbi ko'tarmaydi uni.